O'zbekiston Afg'oniston bilan davomli siyosiy muloqot boshlaganini e'lon qilmoqda. Bu muloqot doirasida Toshkentda o'tgan dastlabki uchrashuv Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik muzokaralari o'rnatish jarayoniga ham bog'liq ko'rilmoqda. Muloqot doirasida tomonlar o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, aloqalardagi mavjud vaziyat, oliy va rasmiy maqomdagi tashriflar uyushtirish yuzasidan ham fikr almashishgan. Afg'onistonda hukumat va toliblar o'rtasida tinchlik o'rnatilishi lozimligini qo'llab kelayotgan Toshkent bu borada muzokaralar O'zbekistonda o'tkazilishi mumkinligi tashabbusi bilan ham chiqqan edi.
Это, так сказать, вето Ташкента, в общем, до сих пор пока препятствует решению проблемы в рамках ШОС.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston va Afg'oniston hamkorlikning yangi qirralarini ko'zlashmoqda deb xabar bermoqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda o'tgan ikki tomonlama siyosiy maslahatlashuvning dastlabki uchrashuvlari haqida. Ikki o'rtadagi hamkorlik masalasi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Xalil Qarzay boshliq delegatsiya bilan muhokama qilingan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Toshkent va Kobul o'rtasida davomli siyosiy muloqot tashkil etilayotgani nafaqat ikki o'rtadagi hamkorlik, balki Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida tinchlik muzokaralarini tashkil etish bilan ham bog'liq. Toshkentning toliblar bilan tinchlik muzokarasini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi bilan chiqqani avvalroq Afg'on rasmiylari tomonidan bildirilgan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini Hamburgda o'tgan majlisida ham Toshkentning shu tashabbusi haqida, Afg'onistondagi siyosiy kuchlar o'rtasida muzokaraga erishish lozimligi haqida gapirgan. Rasmiy Toshkentning siyosiy muloqotga doir tarqatgan xabarida tinchlik muzokaralariga doir masala muhokama qilingani haqida hech narsa deyilmaydi. Ammo Sputnik nashrining yozishicha, dastlabki raundda o'tgan siyosiy muloqot shuni Afg'onistonda tomonlar o'rtasida tinchlik muzokarasini tashkil etishni maqsad qiladi. Xalqaro maydonda Afg'onistondagi o'zaro ziddiyatli kuchlarni murosaga keltirish bo'yicha ko'plab tashabbuslar bildirilgan. Yaqindan Rossiya ham bu borada o'z faolligini oshirdi. Moskvada Rossiya, Pokiston va Xitoy ishtirokida Afg'onistondagi vaziyat, shu jumladan toliblar bilan bog'liq muzokara jarayonini muhokama qilinishi Kobulni keskin qarshilikka uchradi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasida boshlangan siyosiy muloqot Moskvadagi muhokamalarga qanchalik bog'liq, hozircha noma'lum, ammo Toshkentdagi muloqot bu munozaralarni chetlab o'tmagan. Afg'oniston bo'yicha mutaxassis, rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnovga ko'ra, Toshkentni Afg'oniston bo'yicha Karimov davridagi pozitsiyasida qanday o'zgarishlar yuz berishi muhim. Ikki o'rtadagi siyosiy maslahatlashuv shu masalalarga oydinlik kiritish kerak.
При Исламе Каримове Узбекистан внятно выступил против решения афганской мирного регулирования Афганистана в Афганистане под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. Это, так сказать, вето Ташкента, в общем, до сих пор пока препятствует решению проблемы в рамках ШОС. Изменится ли позиция нынешнего нового руководства Узбекистана в этом отношении, предстоит выяснить.
O'ylashimcha, bu muloqot ikki tomonlama hamkorlik masalalaridan tashqari Toshkentni Afg'oniston bo'yicha ayrim masalalarda tutgan pozitsiyasini ham muhokama qiladi. Albatta, birinchi navbatda bu Shanxay hamkorlik tashkilotining Afg'oniston masalalariga aralashuviga Karimov tomonidan qo'yilgan veto masalasi. Bu veto hamon Shanxay hamkorlik tashkilotini Afg'on yo'nalishi bo'yicha faollashishiga to'sqinlik qilib turibdi. O'zbekistonni yangi hokimiyatining bu boradagi pozitsiyasi o'zgaradimi, yo'qmi? Bundan tashqari, albatta, bu muloqot doirasida Rossiya tomonidan ko'tarilayotgan tashabbusga munosabat qanday bo'lishi kerakligi ham muhokamadan o'tsa kerak. Ayniqsa, Moskvada Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha Rossiya, Xitoy va Pokiston ishtirokida o'tgan uchrashuvning Kobul tomonidan jiddiy norozilikka uchragani inobatga olinsa, deydi Arkadiy Dubnov.
Наверное, будет задан вопрос, как он относится к российским инициативам мирного регулирования, политического регулирования в Афганистане. Известно, что Москва, во-первых, инициирует процесс переговоров.
Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov yangi hokimiyat davrida Afg'oniston bilan munosabatlarda rivojlanish kuzatilayotganligini qayd etadi. Ammo baribir beqaror qolayotgan vaziyat ehtiyotkorlikka undaydi.
O'zaro savdo almashuvi ancha yuqori darajaga ko'tarilib, $400 million oshdi degan xabarlarni eshitdik. Bu shu paytgacha ko'rsatkich juda past. darajada edi. Shuning uchun ham bu haqiqatan ham juda ijobiy pozitiv o'zgarish savdo-sotiq, lekin qanchalik biz zarar manfaatli demaylik, bu albatta tabiiy hol bunday manfaat. Baribir mojaro bor yerda, beqarorlik bo'lgan joyda mamlakatda albatta juda keng ko'lamli iqtisodiy loyihalarni olib borish juda murakkab bo'ladi, og'ir bo'ladi. Mening nazarimda bu Afg'onistonni muammosi ko'proq qanaqadir shu bizda yoki boshqa mamlakatda vositachilik qilinishi, ya'ni urushayotgan mojaroda bo'lgan tomonlarni yarashtirishga qaratilgan shu vositachilik ishlarga emas, ko'proq afg'onlarning o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Ular o'zaro hali qanday masalan bu muammoni hal qilishligi haqida jiddiy bir manimcha yechimga o'zlari kelgani yo'q. Mening nazarimda ko'proq buyuk davlatlar ishtiroki talab qilinadi. Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Rossiya yoki Xitoy va hokazo shu buyuk davlatlarni aralashuvi, buyuk davlatlarning yordami ko'proq kerak deb o'ylayman Afg'oniston masalasini hal qilish.
Dedi Farhod Tolipov. Rasmiy Toshkentni Karimov davridagi Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi mamlakatdagi siyosiy kuchlarni AQSh, NATO, Rossiya va qo'shni davlatlar ishtirokida murosaga keltirishdan iborat edi. O'zbekistonning yangi hokimiyati bu pozitsiyada qanchalik o'zgarishlar qilishi hozircha to'la ma'lum emas. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.